Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Karel Hubáček podle Miroslava Masáka.
Jmenuji se Miroslav Masák, jsem starý pán z minulosti, úspěšného architekta, který strávil většinu své praktické činnosti v ateliéru Karla Hubáčka. Co se mi vybaví, když se řekne ještět? Je to zvláštní, ale určitý pocit pýchy. Už v soutěži nedodržel podmínky a místo dvou samostatných budov navrch jedinou. A inteligentní porota to pochopila.
Ono to vypadalo jako, že je to porušení, ale ono to porušení nebylo, protože tam všechno, co tam mělo být, tak tam tedy bylo. A ta otázka byla, že v jedné hmotě je možný prostě udělat všechno docela dobře. A tím pádem vlastně ten pytlíček, že jo, takový kornoutek z hlediska deště, sněhu, to všechno bylo plus.
V tehdejších nepříznivých společenských podmínkách v nedostatku vhodných konstrukcí a materiálů vznikla stavba století. A to především díky Karlu Hubáčkovi. Jeho mimořádné cílevědomosti, schopnosti přesvědčovat a urputnosti v dosahování předevzaté vize. A taky v odvaze překračovat kde co.
Prostě přemýšlím o těch věcech, že to můžu udělat úplně jinak.
Rád bych ale začal to svoje vzpomínání krátkou informací o 50. letech, kterými asi většina vašich posluchačů neprošla. Na podzim už roku 1948 vyzvali československé stavební závody všechny tvůrčí architekty k tomu, aby vytvořili jednu projektovou organizaci. Bylo to trochu pod nákladem, nicméně ta organizace vznikla. Byl to Stavoprojekt, který měl tehdy 1200 zaměstnanců a jeho ředitelem tehdy byl pražský architekt Josef Havlíček. Tato organizace měla své pobočky ve všech krajských městech, to znamená i v Liberci. A Liberec byl v té době ještě teda v poválečném stavu, to znamená, že vlastně měl nedostatek odborníků a tehdy společnost rozhodovala o nástupu absolventů vysokých škol takzvanými povinnými uměstňankami a ta města, která byla v tom pohraničí, jako byly Karlovy Vary nebo Ústí nad Labem nebo Liberec, dostávala ty odborníky především s určitou jako výhodou. Mých 7 kolegů dostalo umístěnky do Liberce, 2 z nich se rozhodli pro společnou cestu životem, pozvali mě na svatbu a já jsem při té příležitosti se poprvně sešel s Karlem Hubáčkem.
Samozřejmě, že by to bylo krásné i záslužné, kdybychom tady mohli přivítat samotného architekta Karla Hubáčka. Nejde to, ale přesto si jeho myšlenky můžeme zpřítomnit. A svůj hlas Karlu Hubáčkovi propůjčí herec Jan Vlasák.
Já jsem tu nastoupil hned po vojně. Byl jsem ženatý, měli jsme jedny kalhoty, jednu sukni, kufr a malýho kluka. V tom čase jsme hodně dělali továrny. To byly stavby, které od bílého papíru za 3/4 roku stály. 2 roky jsem taky dělal technického náměstka stavoprojektu. To mi bylo 31 let. Ale to už klepal Chruščov botou do stolku v Americe a Sorela skončila tak náhle, jako začala. Přišel Brusel. A my se snažili něco dělat. Nevěděli jsme co, nevěděli jsme jak, nikdo nám neporadil, tak jsme se rvali sami.
Karel Hubáček byl v té době ještě mladý architekt, byl mu 32 let a tehdy převzal od Němce Karl Wintra vedení ateliéru v tom liberckém stavu projektu. Já jsem věděl, že má dobrou pověst příjemného benevolentního šéfa, tak jsem se zeptal, jestli by nebylo možné spolupracovat a už v červnu 1959 jsem s ním spolupracoval na koncepci libereckých výstavních trhů. Získával jsem první praktické zkušenosti zajímavého, ale pro mě trochu nečekaného poslání. K tomu vysvětlení moje totiž cesta k architektuře nebyla přímá. V Oktávě jsem se hlásil na Fakultu tělesné výchovy a sportu A mohu poděkovat zástupci komunistické strany. Tehdy byli zástupci komunistické strany v každé maturitní komisi, který moji přihlášku zamít. A jestli můžu teda citovat, já si dodnes pamatuju jeho slova, řekl, nepůjdeš se flákat na tělocvik. Hodná třídní profesorka škrtla tělesnou výchovu a napsala fakulta architektury. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem začal chápat, co mě čeká. Vystudoval jsem můj vztah k architektuře jako ke službě, jako k jednomu z prostředků možné proměny a harmonizace společnosti se vytvářel později. A to především v každodenní praxi, ale i v debatách Hubáčkova ateliéru.
Liberec má své čtvrti, které jsou po stránce urbanistické, po stránce bydlení vynikající. Těžko se najdou obdobné v republice, jenom v těch částech města. Ovšem na druhé straně jsou zase čtvrtě nebo části města, které jsou skutečně v dezolátním stavu. I tady je možno vybudovat taková zařízení architekturou, která dokáže odpovídat lidskému měřítku, jeho myšlení, svou velikostí, která teda není ani bombastická, ani nápadná, ale dokáže udělat exteriér jako obyvatelné prostředí, kterého je v moderní architektuře už dneska velice málo.
Atmosféra Hubáčkova ateliéru nebyla pro tehdejší dobu typická. Když já jsem nastoupil, tak měl Hubáčkov ateliér jen asi 20 členů, z toho 7 architektů. Kromě Hubáčka tam pracovali 2 starší architekti a my jsme tam byli 4 čerství absolventi fakult. Tehdy bylo všecko centrálně řízeno, ale v Hubáčkově ateliéru se hledaly příležitosti k rozumnějším a příjemnějším postupům a vztahům. Hierarchie funkcí například, která byla běžná v ateliérech, tam byla pomíjena. V práci převládaly přátelské vztahy, všichni jsme si tykali, jen ne s panem šéfem, jak jsme tehdy Hubáčka oslovovali. A to byla v čase oslovování soudruzi, tak trochu hra. Já jsem si s ním vykal až do začátku 90. let, kdy s náma poprvé začal chodit do kavárny. Šedesátá léta poznamenal optimismus společenských změn. Určité uvolnění svazujících podmínek projektové činnosti vedlo tehdy ke vzniku Pražského sdružení architektonických ateliérů a my jsme ho chtěli následovat. Chtěli jsme mít možnost vlastní volby příjmu zakázek práce a také vlastní volby hodnocení výsledku té práce. První pokusy se nám nevydařily, ale v červnu 1968, a to musím tady zdůraznit s vydatným přispěním tehdejšího mimořádně inteligentního primátora města Liberce Jiřího Moulise, vznikl městský ateliér SIAL, tedy Sdružení inženýrů a architektů z Liberce, kratka SIAL. Začínalo nás něm 12, z toho 4 architekti, ale za rok už nás byla hromada, a to i s partou stavebních dělníků, který vykonávali nezvyklé činnosti, které nebyly běžné. Práce se dařila, začínali u nás vědět v Brně i v Praze a později dokonce i za hranicemi. Chtěl bych zdůraznit, že k tomu přispěl i méně obvyklý způsob práce. Pan šéf trval na tom, aby všichni, nejen architekti, ale i statici, stavaři a specialisté, byli ve hře od samého začátku vzniku koncepce. To mělo i zpětnou výhodu. Specialisté totiž začali myslet jako architekti a my jsme se orientovali v jejich profesích.
Důležitá věc pro další práci z toho vyplynula je týmová práce, kdy se vlastně byl to pokus, kdy se sešli sociologové, filozofové, umělci, sochaři, psychologové a architekti, aby dokázali společným náhledem na věc vytvořit něco, co odpovídá člověku jako bytosti. My si představujem, že v této práci se dá dál pokračovat.
Siel existoval bohužel jen 3 roky. Po srpnu 1968 byla jeho další samostatnost nepřijatelná. Byli jsme navráceni do stavu projektu, naštěstí jako celistvý ateliér. A to proto, že pověst o odbornosti Hubáčkova ateliéru už byla široce známá a respektovaná. Snad bych se měl zmínit i o svém tehdejším záměru vzniku malé skupiny absolventů škol, kterým by mohla zkušenost ateliéru přispět k rozhledu. To byla myšlenka na začátku, ale proměnila se nečekaným zájmem absolventů v to, čemu se později začalo říkat školka, totiž v komunu s vlastním životem a pracovním prostředí v podhůří Jizerských hor s odlišnými způsoby práce i vzájemných vztahů. Školkou prošlo víc než 20 mladých architektů a já si neodpustím informaci, že mezi nimi bylo i pozdějších 7 profesorů architektury, a to na našich i zahraničních fakultách. Na nich tedy především díky těm, kteří emigrovali. K té emigraci. 70. léta minulého století totiž optimismem nehýřila. I podmínky naší práce se spíš zhoršovaly. Pokud se, a to nebylo příliš často, objevila zajímavá koncepce, tak nevycházela z přání a podpory společnosti, ale z cíle vědomé práce a ctižádosti autorů té koncepce. Mnohým se zdála ta situace bezvýchodná a tak volili odchod do zahraničí za příjemnějšími podmínkami. A to se týkalo i několika členů školky. Všichni z nich našli další uplatnění v ateliérech známých architektonických hvězd, a to ve Spojených státech, v Kanadě, v Německu a v Holandsku. Jak tehdejší situaci zvažoval pan šéf, jestli také uvažoval o emigraci nebo ne, to nevím. On se tedy se soukromými problémy nesvěřoval. Já jsem u odchodu neuvažoval, můj optimismus, který byl potřeba, posilovalo mu kamarádství s Václavem Havlem. Já jsem chtěl spíš přispívat k domácím změnám. No, pokud bych se měl zmínit o osobnosti Karla Hubáčka, tak bych samozřejmě začal tím, že se narodil v roce 1924 v Praze v Nuslích. Jeho táta byl pošťákem, v výchově dominoval jeho dědeček Josef Mikeš, to byl tehdy významný sociální demokrat, redaktor Práva lidu. Mladý Karel byl hned po maturitě v roce 1943 totálně nasazen v Německu, a to v Berlíně, v Ascanii a Werke, a později ho převeleli do solných dolů v Bendorfu. Když se po skončení války vrátil do Prahy, neměl o své další cestě pevnou představu. Volba architektury byla podle jeho pozdějšího vyprávění náhodná. Vystudoval, během praxe poznal budoucí manželku. Na začátku, kdy se jim tehdy narodil syn, hledali možnost společného bydlení a využili nabídku Liberce. V tehdejším stavu projektu potom procházel několika různými funkcemi, až se stal šéfem jednoho z architektonických ateliérů. Karel Hubáček byl inteligentní, chápavou a tolerantní osobností. Já jsem občas tvrdil, že byli Hubáčkové 4. Každý z nich dominující jinému období. V tom prvním, kdy jsme se spolu seznamovali, a na který si vzpomínám nejradši, tak byl mladým, nekonformním šéfem, stršícím energií a neotřelenými nápady. My, kteří jsme do ateliéru postupně přicházeli, jsme s ním spolupracovali především na několika architektonických soutěžích. V 60. letech, kdy byl po určitý čas zatížený také značnou odpovědností za vedení samostatného ateliéru Sial, To byl razantní šéf a manažér, novátor, charismatický vůdce politicky problematického ateliéru. My jsme byli tak trochu zvláštní, motivující svým příkladem všechny ostatní. Třetí období bylo pro něj asi nejméně radostné. Šlo o čas jalovosti konce 70. let a následující dekády, kdy na něj stav společnosti a také vědomí minulých vlastních chyb a nastupujícího stáří postupně doléhaly. Myslím, že si i částečně vyčítal takovou velkorysost, kterou rozdával zakázky, aniž by ve výsledcích bylo uváděno jeho jméno, tak jak to bývalo obvyklé v četných zahraničních ateliérech. A taky to byl čas předávání ateliéru, kdy on odcházel vlastně do penze mladšímu kolegovi. A na to období závěrečné vzpomínám taky rád, to nám náladu spravil listopadový převrat. Hubáček potom učil na Technické univerzitě v Liberci, měl víc času, začal s námi se scházet v kavárně, což dřív bylo nemyslitelné. Karel Hubáček byl osobností výraznou. Byl plně zaujat zvolenou prací. O stav společnosti se zajímal, ale k případné politické angažovanosti měl daleko. A to i po listopadu. Jen ještě připomenu, že v roce 1995 habilitoval na Pražské umělecko-průmyslové škole a v roce 2001 mu pan prezident Havel předal státní vyznamenání medaili za zásluhy v oblasti kultury.
Zásluhy o Českou republiku.
Známý architekt jako jeho takzvaná školka byla v totalitní epoše místem, kde se setkávali nadaní studenti architektury a architekti, kteří měli možnost svobodně se rozvíjet.
Samozřejmě, že v té době vlastně viděli něco, že se udělalo cosi, co ještě se nikdy neudělalo. A že tedy je možný to dělat zase zítra znovu, že to bude ještě lepší. Protože to, co jsem viděl, tak to musím přeci ještě vidět něco jako dál a dál.
Kdybych se měl vzpomínat na jeho práce, začal bych tím, že v době mého nástupu do Liberce převažovala v jeho práci tendence k zlepšování předepsaných provozních vztahů u základních škol.
Já bych řekl, že přínos města Liberce, obecný přínos z hlediska architektury, je právě určité urbanistické řešení v otázce bydlení, kde je zcela markantní přístup, jak začlenit bydlení do přírody. Těch možností a těch příkladů je v Liberci X.
Tehdy bylo všechno předepsáno a ne všechno bylo úplně správný nebo vhodný. A byl přitom úsilí poměrně úspěšný, jak svědčí realizace škol v Zákupech, v Studenci, v Bakově nebo v Jenýšovicích. Výjimečný výsledek mělo jeho dokončení rozestavěného kina v Doxech. Totiž to bylo tehdy v čase doznívajícího socialistického realismu. A ve výsledku šlo o stavbu blízkou svým pojetím předválečnému funkcionalismu. Skutečný zlom, jak to často bývá, přinesla náhoda. Požár turistické chaty na Ještědu. Schořela v lednu 1963 a dneska by už nikdo nevěřil, že v květnu téhož roku už byl znám výsledek architektonické soutěže, že hned se začalo na studiích a na projektové práci a že za necelé dva roky se začala stavba, realizace stavby televizního vysílače a hotelu tak, jak je dneska známe.
Projekt 92 metrů vysoké televizní věže na Ještědu u Liberce inženýra architekta Karla Hubáčka byl oceněn mezinárodní Peretovou cenou jako pozoruhodné architektonické dílo. Stavba v sobě skrývá, kromě spojových zařízení pro televizi, také moderní restaurační a hotelové středisko. Pro turisty je připraveno 37 lůžek v komfortních pokojích a apartmánech. Ještědská věž je jednou z monumentálních vizitek naší moderní výstavby.
Koukal jsem na Ještěd a hned jsem věděl, co musím nakreslit. Věděl jsem, že musím prodloužit horu. a dát vysílači tvar kuželu, aby se po něm smíkaly větry. Klasická rovná stěna by na vrcholu větrného ještědu posloužila mnohem hůř. Byla to krásná doba. Krásná v tom, že jsme se pustili do té bláznivé akce. Jen ten, kdo nic nedělá, žádné řešení nepřinese.
Měl jsem při předávání ceny za stavbu století úvodní projev. Tehdy jsem zdůraznil, že nejde jen o český příklad technologické architektury, jak se často uvádí, ale o nový životní prostor předurčený funkcí a místem. Tvarem terénního hřbetu, nabídkou panoramat, nadmořskou výškou, silou a směry větru, rozdíly teplot, obtížným zakládáním a tak dále. A že se ve výsledku setkal řád s poezií. Matematika s nepravidelnostmi a krásou hory. Stavba ještědu se, jak asi víte, stala symbolem kraje, reprezentantem československé architektury a zatím jediným českým dílem, které zdobí Peretova cena Mezinárodní unie architektů.
Přeci tam nebudu dělat dvě hmoty, jak to bylo předtím, protože ty dvě hmoty jsem předtím prostě viděl. A protože ta hora sama se tak jako viděla, že tam je to nejvyšší a nejmožnější, tak se mi to napadlo, že tam takový kornout obrácený bych dal dohromady a jsem říkal, to by bylo bezvadný. No a když jsem si to jako nakreslil, že to je bezvadný, tak jsem měl ohromný potíže, protože jsem do toho musel vlastně tu restauraci a ten hotel prostě dostat do té hmoty. No ale nakonec se to jako přeci jenom dalo udělat. To jsem byl spocený.
Ještě bych chtěl dodat, že naše práce probíhaly v čase, kdy realizace staveb, kromě obytných a průmyslových, byla výjimečná. Dnes se bude zdát neuvěřitelné, že za celou svoji praxi Hubáček realizoval jen 16 staveb. Kromě už zmíněných škol, kina, doxy a ještědu, je na místě připomenout obě pražské věže, tu meteorologickou Libuši a vodárenskou na Divčích hradech. Samozřejmě i známý koncertní dům v Teplicích a z 90. let potom budovu Československé obchodní banky v Liberci a úpravy pražského divadla Damu. Co bych měl říct nakonec? Stav architektury odpovídá stavu společnosti. Výrazné společenské proměny 50. a 60. let, potom času normalizace, ale týká se to i současného neurovnaného období, k československé a české architektuře vstřícné nebyly. Zájem byl a zůstal povrchní. A dnes, kdy společnost směřuje k fragmentaci, od architektů většinou očekávám formálně mimořádnou stavbu, takzvané architektonické události. Hubáčkovi podobný vývoj sympatický nebyl. Už před 100 lety známý německý architekt Walter Gropius zdůrazňoval, že završená stavba se obrací k celému člověku, nejen k estetickému pozorovateli. A současný architekt Aravena zdůrazňuje, že tvořit je málo, že je nezbytná osobní angažovanost architekta, kterému nejde jen o design, ale o smysl záměru a jeho společenskou prospěšnost. Snad mohu dodat, že stejné názory ovlivňovaly i práci Hubáčkova ateliéru. Karel Hubáček byl přesvědčen, že architektura je službou společnosti, které je nezbytné věnovat svoji angažovanost. Jsem rád, že můžu na závěr říct, že jeho dílo, ale i projekty a stavby mladších členů ateliéru, českou architekturu i naši společnost obohatily.